andsvar í fyrra sinn.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þetta andsvar. Nú er það svo að reynsla af reglum og lögum byggðakvóta hefur nú beint ekki verið góð á undangengnum árum. Mörg sveitarfélög eru komin jafnvel tveimur eða þremur árum á eftir í úthlutunum og allt hefur þetta verið mjög seinvirt, allt þetta fyrirkomulag. Þannig að ég tel að við þurfum að endurskoða þetta fyrirkomulag, en hæstvirtur ráðherra bendir á að hérna orðalagi sé mjög svipað eins og í núgildandi lögum. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra, af því að menn hafa nú vitnað mikið til stefnu Framsóknarflokksins á nýafstöðnu flokksþingi, hvað honum þyki þá hugmynd að menn horfi á úthlutun til fiskvinnslu í landi þegar kemur að byggðakvótanum, vegna þess að byggðakvótin á ekkert síður að styrkja landvinnsluna heldur en útgerðina. Þannig að ég spyr hæstvirtan ráðherra hvort að hann sé til viðrað það að auka vægi landvinnsluna þegar kemur að þessu máli, þannig að það sé hægt að fjölga störfum í landi og á sjó.
Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.